7:38 Lietuvoje, laikas ryto interviu. Šiandien minima tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Ta proga kalbėsiu su organizacijos Vilniaus moterų namai vadove Lilija Henrika Vasiliauskė. Labas rytas, ponia Lilija.
Labas rytas.
Jūsų organizacija kreipiasi moteris kenčiančios nuo smurto aplinkoje, artimoje aplinkoje. Ar tai būtų fizinis smurtas ar psichologinis, kokią pagalbą jūs galite suteikti, kaip galite padėti moterims ir kaip padedate?
Mes veikiam kaip specializuotas kompleksinės pagalbos centras ir mes veikiam jau nuo 96 metų. Ir mes teikiam būtent specializuotą kompleksinę pagalbą, tai yra informavimas, konsultavimas, palaikymas, tarpininkavimas institucijose atstovaujant moters interesus, pagalba tvarkant dokumentus, mes išaiškinam, kaip veikia institucijos, kokios jų pareigos piliečiui, nes pirmiausia ir svarbiausia kompleksinės specialios pagalbos centro funkcija yra pilietinis asmens įgalinimas. Nes kaip jums turbūt žinoma, ir Lietuvos įstatymai taip pat apibrėžia smurtą kaip nusikaltimą ir žmogaus teisių pažeidimą. Todėl moteriai yra labai svarbu žinoti, kaip institucijos privalo reaguoti, jeigu jinai kreipiasi ir praneša apie tai, kad jos šeimoje, jos namuose yra pažeidžiamas jos žmogaus teisės.
Jeigu aš teisingai suprantu, kovojant su smurtu prieš moteris, dažnai problemos kyla, na, jums būtent mes ir prieš interviu truputį kalbėjom, dažnai problemos kyla dėl įstatyminės bazės ir kai kurių specialistų gal tokio aplaidumo, negebėjimo tinkamai sustvarkyti su situacijomis. Kokios tos biurokratinės problemos trukdančios padėti moteriams, kurios patiria smurtą?
Pirmiausia, galbūt iš tikrųjų, gal šiek tiek netikėtai aš pasakysiu, bet galų galę ratifikuokim Stambulo konvenciją, kuri yra geriausias paruoštukas to, ką visos valstybės institucijos privalėtų daryti, kaip žvelgti, kokia turėtų būti bendra platforma. Tai kadangi iš tikrųjų trūksta to programinio dokumento, jis yra visai demonizuojamas, visai absoliučiai nepagristai. Taigi, tai mes vis dar niekaip negalim susieti būtent moterų ir vyrų nelygybės, o struktūrinių smurto priežasčių, kad smurtavimą todėl, kad galima, kad tai yra didelė dalim nebaudžiama, kad institucijos per pirštus žiūri į šį nusikaltimą, kad mes vis dar kaip visuomenė pakankamai dideliu mastu, dvigubai daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis, kaltinam auką. Taigi, tai žodžiu, mūsų institucijoms iš tikrųjų trūksta to sisteminio požiūrio.
Ką jūs turite omeny, kad kaltina dvigubai daugiau auką?
Eurobarometro domenimis, reiškia, apklausa Lietuvos visuomenės rodo, kad lietuviai yra linkę kaltinti pačią moterį dėl to, kas jai nutinka. Tai va, tai būtent dėl to valstybė turi daryti savo namų darbus ir valstybė turi imtis atsakomybės ir kelti žmonių supratimą, o geriausias sąmoningų kelimas tai ir yra teisingi įstatymai.
Tai tie įstatymai dabar yra kokie yra neteisingi?
Dabar iš tikrųjų yra dėlis chaosas įstatymuose. Vienas teigiamas judesys, ir tai vėlgi buvo mūsų pačių ir mūsų organizacijos ir mano asmeniška iniciatyva, buvo tai, kad suburta darbo grupė prie kanceliarijos, už tai noriu padėkoti nueinančiai vyriausybei ir ministrui pirmininkui, kuri patobulino mūsų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Jisai papildytas, papildomas, jis dar turės praeiti per Seimą, bet jau beveik jau galutinėje stadijoje šiuo metu, apsaugos nuo smurto orderių. Tai reiškia, kad moteriai tik tai pasikreipus, netgi nepradant iki teisminio tyrimo, jau yra valstybė imasi vykdyti savo pareigą ją apsaugoti. Tai yra iškeltinamas smurtautojas, įpareigojama nesiartinti ir tai yra nepriklausomai nuo to, ar pradedamas iki teisinės tyrimas.
Iškeldinti moterį iš namų, ta prasme?
O ne, vyras.
Vyra iškeldinti.
Iškeldinti, taip. Būtent garantuojant moteriams ir vaikams, va tą jų
žmogus teisų apsaugą. O jeigu ten jo namai yra?
Nepriklausomai. Kadangi turtinės teisės yra visur demokratiniam pasaulyje subordinuojamos žmogaus teisėms. Taip. Ir žmogaus teisė į privatumą, į sveikatą, į gal gali gyvybę. Nes kaip jūs, nežinau, žinot ar nežinot, bet tai yra tikrai labai liūdni rodikliai, kad karantino metu nužudimai artimo aplinkoje. išaugo 120% per pirmąjį lockdowną, o kreipimusi padaugėjo 20%. Todėl iš tikrųjų šitas būtent patobulinimas įstatymo yra labai labai laiku. Tačiau kitas dalykas, tai jeigu ši nueinanti vyriausybė ir Seimas didžiuojasi tuo, kad jie sutvarkė vaiko teisų apsaugą, tai atvirkščiai, jie sukūrė chaosą, kurią teks taisyti, nes to būtent vaiko teisų pagrindų įstatymo priėmimas supriešino žmogaus teisų diskursę viduje moterų ir vaikų teisės. Ir dabar būtent institucijos, tai yra visų pirma vaiko teisų tarnybos vietinės, bet dar labiau socialinės tarnybos, kurioms yra tuoj pat perduodamas, reiškia, teisės be pareigų teisės visai kištis į moteris gyvenimą, jeigu moteris kreipiasi dėl smurto artimoje aplinkoje, moteris turinti nepilnamečių vaikų, jeigu nekreipiasi apsaugos ir pagalbos. Tai pagal tą įstatymą yra toks suveltas mechanizmas, kuris rodo, be abejo, kad mes taip turim daryti, kad perduodama vaikų teisėms dėl vaikų gerovės, tačiau vaikų teisės taip pat nusiplauna rankas, tai perduota taip vadinamam atvejo vadybininkui, kuriam nekeliama nei kvalifikaciniai reikalavimai, kuris turi teisės, bet neturi pareigų, nėra sugalvota monitoruoti sistema, ir todėl kas geram žmogui užeina ant eilės, ir tai gali būti asmuo su kolegijiniu išsilavinimu, su visiškai nekontroliuojama patirtimi kito, tai taip jisai tą mūsų vargšę moterį nesmurtautoje, bet moterį ir šokdina. Ir tai daroma, vėlgi, neatsižvelgiant, tarsi tos institucijos, tos tarnybos nežinotų žmogaus teisų diskurso, todėl aš sakau apie smurtą prieš moteris kaip žmogaus teisų pažeidimą, ir jos iškart pradeda taikyti socialinių paslaugų įstatymą, kuris yra skirtas atskirties grupėm, tai yra apie 6% populiacijos. Tai yra tiems, kurie valkatauja, benamiai, neturi socialinių įgūdžių, priklausomi ir panašiai ir panašiai. Tai va, su šito įstatymu yra iš tikrųjų sukurtas didžiulis chaosas. Kitas įstatymas yra privalomas mediacijos. Vėlgi, demokratiniai valstybei privaloma socialinė paslauga yra oksimoronas. Tai yra prieštaravimas įbrėžime. O dabar moteris, jeigu jinai bando išsiskirti, neišviešindama smurto, o tokių moterų bandančių taip daryti, ypač turinčių mažų vaikų, dėl tų pačių, kaip jau girdėjot, reiškia mūsų kitų institucijų saviveiklos, jinai dažnai stengiasi tiesiog išskirti, nutraukti smurtinę santoką. Tai dabar jinai privalomai turi su savo smurtančiu asmeniu sėsti į mediacijos, taip sakant, sesiją ir ne vieną ir daug, ir vėlgi mediatorius, jam nekeliami jokie kvalifikaciniai išsilavinimo reikalavimai, vakarykštis mechanizatorius, jisai gali paklausyti kursų ir tapti jau, reiškia, klebonų toj parapijoje laikančių mišes, moters, tvarkančių moters gyvenimą. Nepaisant to, kad vėlgi yra žinoma, kad pats mediacijos apibrėžimas reikalauja išsiaiškinti, kad ar yra vienoda galia tarp tų asmenų, kuriems yra taikoma mediacija, o smurto prieš moteris atvejais. Tai vėlgi yra jau iškart žinoma, kad yra ne vienoda galia, kad būtent smurtautojas tik naudžiauja galia ir kontrolę. Ir atitinkamai tas mediatorius naivus, kurio ir mokymuose nėra nieko apie smurto, būtent struktūrinės priežastys, jisai tampa smurtautojo įrankiu, vėlgi moterį įvairiai ten, kaip čia pasakyti, manipuliuoti jos gyvenimu. Tai šitai mes girdim, mes konkrečiai, aš tai neįsivaizduoju, pagrindinis srautas dabar, kurios mes turim, tai moteris, kurios yra užterorizuotos, sakysim taip, atvejo vadybininkų, vaiko teisių ir mediatorių, kurios praranda tame procese, nes vėlgi valstybė neįdėjo jokio monitoringo mechanizmo, jokio asmeninės atsakomybės taikymo, jokių, reiškia, pareigų tiems gausiai iš valstybės biudžeto finansuojamiems mediatoriams, kurie iš tikrųjų šitam diskurse yra tiesiog tas chaosas, kuris vėl turėtų būti taisomas. Tai aš pasinaudodama progą noriu pasakyti, kad šiandien viso pasaulio aktyvistės būtent kovoja, bando iškelti šį klausimą, būtent smurto prieš moteris, kaip moterų žmogaus teisų pažeidimo klausimą, o Europa, būtent Veivas, Women Against Violence Europe, europinis tinklas, kurio atstovai mes esam Lietuvoje, vykdo kampaniją Step Up, Ratify Istanbul Convention ir, reiškia, ragindami ratifikuoti pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją. Tai aš norėčiau prisidėti prie šito raginimo, kadangi tuomet mes bent jau turėsim tą paruoštuką, tą, ką visi galės skaityti, tą bendrą pasaulio žiūrinį pagrindą, kuriuo remiantis institucijos galės harmonizuoti savo veiklą. Ir dar pasinaudodama progą, jeigu galima, aš noriu atsisveikinti socialinės saugos darbo ministerijos politinę komandą, kuri sugebėjo ne tik nepadidinti specializuotos pagalbos prieinamumo ryšium su COVID krize ir kreipimusi kiekio didėjimu, bet ir sumažinti Vilniaus mieste. Nes šiais metais mes Vilniaus moterų namai, didžiausias, kompetentingiausias centras, negavom nei valstybės socialinės saugos darbo ministerijos finansavimo, nei Vilniaus miesto savivaldybės. Ir visus šiuos metus, va šitoje krizinėje situacijoje, dirbame savanoriškais pagrindais. Nes mūsų profesinė etika, atsakomybė, mūsų feministinė sąžinė neleidžia sustoti, nes ypatingai pasunkėjo moterų galimybę ir gauti pagalbą, ir kreiptis pagalbą, ir gauti apsaugą būtent vat, šitos šių metų, šių vat, COVID krizės akivaizdai.
O dabar pabandykim nupiešti moters, kuri, ar įmanoma nupiešti kažkokį paveikslą, moters, kuri kreipiasi į jūs. Tai nėra turbūt vien tik tai moteris iš socialiai jautrių šeimų, ar ne?
Tikrai,
ne vien tik tai problemos su alkoholiu ir ne vien tik tai priklausomybės, ar ne? Ir ne vien tik tai fizinis smurtas. Tai įvairiose socialinėse grupėse pasireiškia tas smurtas prieš moteris, ar ne?
Taip.
Tai gal nupieštumėt kažkokį tai paveikslą moters, kuri galbūt gyvena aukštesnėje visuomenės klasėje, bet vis tiek kenčia nuo smurto prieš vyrą.
Taip, iš tikrųjų, ir pavyzdžiui, tos garsios poros, kurios šmežuoja televizijoje ir tuomet, kuomet, reiškia, moteris nusprendžia nutraukti santuoką, man gaila, kad jos neišviešina savo istorijų, nes mes neturim moralinės teisės apie tai kalbėti, kaip pagalba teikiantis centras, bet tai būtų, vėlgi, šios dienos proga aš labai kviečiu jas išviešinti, nes tai būtų solidarumas.
Jūs kreipiasi ir tie žmonės, kurie šmežo ten viršeliuose reklamų ir žurnalų. Ne?
Taip, būtent. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad mes vis dar kaltinam auką. Ir moteris, kuri laiko save išsilavinusią, pasisekusią, su puikia gyvenimo karjera, jinai vengia išviešinti savo patirtį ir būtent pasidalinti su kitom panašią problemą turinčiom moterim ir jas perspėti ir galų galę, nu nežinau, kažkaip su jomis solidarizuotis, todėl, kad visuomenė linkusi kaltinti auką. Todėl čia yra mūsų didelis visuomenės skaudulys, tai yra tas palaikomas mitas, man gaila, kad ir policija jį palaiko, nors policija padarė didžiulį žingsnį į priekį pastaraisiais metais ir jie yra mūsų geriausi sąjungininkai apsaugos nuo smurto orderio klausimų. Taigi, policija palaiko šitą mitą, kad alkoholis, kad atskirtis, bedarbystė, dar nežinau kas. Tai yra netiesa. Iš tikrųjų, ir tai yra va, tas bandymas, taip sakant, sumenkinti tą problemą, ją kažkur padėti kažkokią užribį atskirtį. Tai va šiandien būtent yra tokia diena, kai mes turėtumėm ją iškelti į šviesą ir suprasti, kad šešėlė dingsta vidurdienį, kad jeigu mes ją imsime teisingai spręsti, tik tada jinai pradės iš tikrųjų veiksmingai mažėti.
Ačiū Jums labai už pokalbį apie kovą su smurtu prieš moterį. Šįryt kalbėjau su organizacijos Vilniaus moterų namai vadovė Lilija Henrika Vasiliauskė. Dabar yra 7:51. Likit su Žinių radiju.